sango na VOA.
Mpoko ayela muna bino banso ba ebozuli bakwa kulanda sango na biso na lokotel ya Lingala na la Voix de l'Amérique. Sango eye epesa melibino na Marius Muhunga. Bitumba makasi bizongeli lisusu lelo na tongo kati na mapinga ma FARDC pe basimba minduki ba M23 na mboka Shumba na territoire ya Rutshuru pene na ba kilometre 13 ya Kichanga esakoli ba fandi ba bisika biye ba babakisi ete basimba minduki ba M23 bazali sika na groupement tongo pe bishusha pene na bisika basimba minduki ba Congrès national pour la défense du peuple CNDP bazalaka. Bitumba biye bizali kokoba ata komanza kama matiamaka na isika matiamaki na isika kati na ikolo Rwanda na ikolo le RDC na ikolo Angola au mokolo mamisa to misakola ki ete basimba minduki ba M23 bakitisa mandoki pe batika bisika biye bazwa kobanda mokolo mwalelo na ngunga ya 18h ya Kinshasa. Kolanda bafandi ba bisika biye basimba minduki ba M23 bazali kaka komonana na Bunagana na zone ya Kibumba na Kiwanja pene na Katwiguru na Ishasha pe na mboka Nzike na territoire ya Rutshuru pe babakisi ete ba M23 bazali kolexata elembo mokote ya kotika bitumba. Parlement européen ezali kolakisa mosapi na basimba minduki ba M23 mpe ekolo Rwanda eye fundami kosunga bango na kozala sima ya bozangi bokengi na este ya RDC. Na manaka mayango malobi mokolo mwa le 24 novembre basakolaki ete bazali komitungisa na komona lolenge bato bakomi na mpasi mpe bazali kokima bisika na bango bavandaka. Bazali kosenga mpona yango na ekolo Rwanda na kotika kopesa maboko na basimba minduki ba M23 mpe basengi na bikolo bya Union européenne na kopesa etumbu esengeli na bato banso ba bazali sima ya monyokoli ya bato baye pe bazali kotosa te makoki mabomoto. Basengi lisusu na mbula matali ya RDC na kondima ata mokete kokotisa omolongo mamapinga mayango basimba minduki ba M23. Parlement européen esengi na bikolo bya molongo na kozwa mikano misengeli pona kosilisa monyokoli mwa bato mpe bitumba na este ya RDC mpe kopesa maboko na misala miso mya masolo mai mazali kosalema pona kozongisa kimia. Bakambi bamangomba ma basimba minduki na province ya Ituri lokola Kodeko FRPI mpe FPIC balongwa ki etuka ya Bunia mokolo mwalobi loleki pona kozwa isika na manaka mambala misato pona koluka kozongisa kimia na ngambo e ya RDC maimazali kosalema o etuka ya Nairobi na ekolo Kenya. Kolanda bafandi babisika biye balakisi bilongi ba basi mpe mangomba mayike mabilenge mpe bakozwa isika na masolo mayi. Kolanda maloba ma Irene na one Vaweka yoko mokambi ya misala miye manaka maye makosangisa basimba minduki pe bakambi babikolo ba EAC na koluka nzela ya kozongisa kimia na este ya ekolo Congo Demokratike. Etuka ya Kwilu ezali kokoba koyamba bakima bitumba ba territoire ya Kwamutu etuka ya Maindombe kinosika batokoleka nkama mibale na 13 basili kokoma engumba o engumba bandundu kaka na sanza e ya zomi na moko. Kolanda manaka ma ministère ya affaires humanitaires bato baye bazali kokima na kobanga ete matata mazonga na bisika bavandaka mpe bakufa. Kolanda bakambi ba province ya Maindombe batokoleka 12 basi babomami na bitumba kati na bayaka pe bateke na etuka e ya Maindombe pe baiba etuka ya Kwilu basakoli ete batokoleka 14 basi babomami wuto ebandela ya matata maye mingi mingi na bagata. Wuto sanza ya zomi luliki etuka ya Kwilu esi yambi batokoleka nkoto 13 province ya Kwango nkoto 12 pe basusu bakimi na Kongo Brazzaville. Bobimisi na mpwasa to publication ya kontra eye mbula matali ya RDC sinyaka na kompanyi ya Moyi Mbongo Dan Gertler Ventora Moyi mosingela kiko salima o mokolo mwalelo 25 novembre mpusa mi na mikolo mizali koya esakoli ndako ya mokonzi ya ekolo RDC epesi atanti na te ya mpusa mi boye. Mangomba mayike na RDC pe na molongo lokola FMI bazali kosenga ete boyoka ni boye boye banana polele na bayimboka. Mikulu Mileki, présidence ya RDC et Tiaki Manzaka na mukanda moko na kompanyi ya Dan Gertler ete esengeli bazongi sa na mbula matali ya RDC ba bloc pétrolier ya mosolo kuleka ba miliard mibale ya ba dollar e bazwaka na ndenge ya malamu te mpe ekolo RDC la kaka kotika kolandela Dan Gertler na justice. Kolanda maloba ba Nicolas Kazadi ministre ya finance ya RDC bobimisi bwa kontra eye na mpoasa boko salema boko iko salema mposo mozali koya. Toko mina suka basango na biso mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokolo balanda kibiso ezala kibongo Marius Muhunga o elobeli eye potika la malamo.